Markos amabi. Jesus parabola bidez hitz egiten hasi zitzaien.
Gizon batek mastia landatu zuen eta arrezi zinguratu. Lurrean dolarea egin eta mahaztizainaren dorrea eraiki zuen. Gero nekazari batzuei errentan utzirik, urrutira joan zen. Bere garaian, morroi bat bidalizien nekazariei mahaztiaren fruitutik zegokion partea jasotzera. Baina haiek morroia hartu, jo, eta esku utzik bidali zuten. Berriro beste morroi bat bidali zien, hau ere buruan zauritu eta irainez bete zuten. Beste bat ere bidali zien geroago eta hil egin zuten. Ondoren, beste asko, eta batzuk jo eta besteak hil egin zituzten. Bazuen oraindik beste norbait, bere seme maitea, eta huraxe bidali zien azkena, honela pentsatuz. Neure semeari bederen izango diote begirune. Nekazariek ordea esan zuten beren artean. Oinortekoa duk, hil dezagun eta mahaztiaren jabe izango gaituk. Hartu, hil, eta mahaztitik kanpora bota zuten. Zer egingo ote du mahazti jabeak? Joan eta garbitu egingo ditu langile horiek eta mahaztia beste batzuen esku utziko. Ez alduzue irakurri liburu santuetako ura, etxegileek bazterturiko harria giltzarri gertatu da. Jaunak egin du hori gure begien harrigarri?
Lege maizu eta zaharrak Jesus atxilotu nahian zebiltzen. Ongi jabetu baitziren, beraiengatik esan zuela parabola ura, baina jendearen beldurrez utzi eta alde egin zuten. Gero, fariseo eta Herodesen alderdiko batzuk bidali zizkioten Jesusi, itzen batean harrapatzeko azmoz. Etorri eta esan zioten.
Maixu, badakigu egia zale zarena eta ez dizula xolarik inoren zeresanak. Zuk, gizakiaren itxurari begiratu gabe, jainkoaren bidea behar bezala irakasten duzu. Zilegi aldaz esarri zer gaurdaintzea, bai ala ez. Ordaindu behar aldiogu, bai ala ez.
Baina Jesusek, haien azpikeria zoharturik, esan zien.
Zergatik zatozkidate zirika, ekarri txanpon bat ikusteko.
Ekarri zioten, eta Jesusek galdegin zien.
Norenak dira irudi eta izen hauek?
Haiek erantzun.
Zesarrenak.
Jesusek orduan.
Eman zesarrena zesarri, eta jainkoarena jainkoari.
Txunditurik utzi zituen erantzun honekin. Ondoren, zaduzear batzuk etorri zitzaizkion Jesusi. Hauek ez dute sinesten hildakoak pizten direnik, eta honela galdegin zioten.
Maizu, Moisesek idatzi zigun, norbaiti anai heltzen bazaio, emaztea semea labarik gabe utziz, ezkon bedia larguntzarekin, anaiari ondorengoa emateko. Behin batean, baziren zazpi anaia. Zaharrena eskondu eta semea labarik gabe hil zen. Bigarrena alarguntzarekin eskondu zen eta semea labarik gabe hil zen ura ere. Berdin hirugarrena. Horrela, ondoren gorik gabe hil ziren zazpiak. Azkenik hil zen emakumea ere. Pizturakoan, hildakoak piztuko omen direnean, noren emazte izango da? Zazpiek izan baitzuten emazte?
Jesusek erantzun zien.
Ez ote zabiltzate oker eta oker hain zuzen liburu santuetan esana eta jainkoaren ahalmena ezagutzen ez dituzuelako. Izan ere hildakoak piztean ez da inor ezkonduko zeruko aingeruak bezalakoak izango dira denak. Gainera hildakoen piztueraz esalduzue irakurri Moisesen liburuan sutan zegoen sasiaren pasartean nola esaten dion jainkoak berak. Ni Abrahamen, Isaaken eta Jakoben jainkoa naiz? Ez da hildakoen jainkoa, biziena baizik, oker zaudete oso.
Ondoren, aurreko eztabaida entzundako legemaizu bat aurreratu zitzaion. Jesusek zein jator erantzun zien ikusirik, galdera bat egin zion.
Zein da agindu guztietan nagusiena?
Jesusek erantzun.
Ona hemen nagusiena, entzun Israel. Jauna da gure jainkoa, jauna bat bakarra da. Maita ezazu jauna zeure jainkoa, bihotz bihotzez, gogo osoz, adimen guztiz eta indar guztiz. Eta ona hemen bigarrena, maitatu lagun urkoa zeure burua bezala. Ez da agintu hauek baino handiagorik.
Lege maizuak orduan.
Ederki, maizu. Egia diozu jainkoa bakarra dela eta ez dela besterik esatean. Bera bihotz-bihotzez gogo osoz eta indar guztiz maitatzea, eta lagun urkoan orbere burua bezala maitatzea, erreo pari eta sakrifizio guztiak baino hobea da.
Eta Jesusek, zuhurki erantzun ziola ikusirik, esan zion.
Ez zaude jainkoaren erreinutik urruti.
Eta arrezkero, ezen inor galderarik egitera ausartzen. Tenpluan irakasten ari zela, galdera hau egin zuen Jesusek.
Nola esan dezakete lege maizuek Mesias Daviden ondorengo dela? Ona zer dioen Davidek berak Espiritu Santuaren argiz, ona jaunakene jaunari esana, eseri nire eskuinean zure etzaiak oinazpian jartzen dizkizudan bitartean. Davidek berak jauna esaten dio, beraz, nola izan dezake ondorengo?
Jendetza ugariak atseginez entzuten zion, bere irakastaldian beste hau ere esan zien.
Zabiltzate kontuz lege maizuekin. Gogoko baitute arro-arro jantzita ibiltzea eta plazetan jendeak agur egitea. Gogoko dituzte sinagogetan lehenengo aulkiak eta jai otorduetan mahaiburuak. Eta azken gabeko etoitzen aitzakiaz alargunen ondasunak irensten dituzte. Epairik zorrotzena izango dute horrelako hoiek.
Jesus tenpluko dirutegiaren aurrean eseria zegoen. Jendeak kutxetara dirua nola botatzen zuen begira. Aberatzazkok ugari ematen zuen. Etorri zen emakume alargun behartzu bat, eta bizoz bota zituen, uzkeria bat. Jesusek bere ikasleei dei egin eta esan zien.
Benetan diotzuet, alargun behartzu honek beste guztiek baino gehiago bota du kutxara. Izan ere beste guztiek sobera dutenetik eman dute. Honek ordea bere eskasian zeukan guztia bizitzeko behar zuena eman du.